Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Jūs šobrīd klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Šajā dienā jums būs iespēja dzirdēt Vinetas Krauliņas sarunu ar Vilni Latgali par aizvadīto Transeiropas divīzijas sanāksmi Montenegro, uz kuru no Latvijas devās vairāki nodaļa vadītāji un unijas darbinieki. Pēc tam dzirdēsiet stāstiņu lasījumu Beta Šīrants veidotās rubrikas Laidiet bērniņus pie manas ietvaros. Novēlu jums svētīgu turpmāko klausīšanos.
Sveicināti, Adventisti Vispasaules radio klausītāji! Šajā dienā vēlos lasīt, sākot šo raidījumu, dažus pants no Salmona pamācību grāmatas 4. Nodaļas. Un šeit ir sacīts 5., 6. un 7. Pantā. Pieņemies izpratnē, pieņemies prātā. Neaizmirsti un neatkāpies no manas mutes vārdiem. Nepamet gudrību, tad tā tevi pasargās. Mīli to, tad tā tevi paglābs. Jo īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās, un ja tā cilvēkiem ir mīļāka par visiem labumiem kopā. Marta sākumā Transeiropas divīzija bija aicinājusi nodaļu vadītājus, kā arī konferenču prezidentus un vadītājus, doties uz Transeiropas divīzijas darba sanāksmē Melnkalnē. Un tādēļ arī šodien studijā esmu aicinājusi Latvijas draudžu savienības prezidentu Vilni Latgali, lai viņš pastāstītu mums, kas tad tur notika, kādas bija šīs sanāksmes un kādas jaunas vēsmas no Melnkalnes ir atlidojušas pie mums. Labrīt, Vilni!
Labrīt!
Varbūt tu vari padalīties ar saviem iespaidiem un tām zināšanām, par kurām mēs visi dzirdējām Melnkalnes sanāksmēs.
Jā, kā jau tu minēji, tur bija dažādi nodaļu vadītāji un arī pārstāvi. Jāsaka tā, ka arī sen es nebija bijis sanāksmē, kur tik aplūkot jautājumi par to nodaļu, kura es pārstāvu arī Latvijas draudžu savienībā, tas ir sabiedriskās attiecības un reliģiskā brīvība. Ņemot vērā arī kontekstu mūsdienu pasaulē, tas šobrīd šķiet īpaši aktuāli, un tādēļ es biju priecīgs par šo iespēju būt šajā sanāksmē un arī piedalīties šajās nodarbībās, lekcijās, diskusijās. Un jāsaka tā, ka reliģiskā brīvība, jeb ticības brīvība ir viena no lielākajām dievu dāvanām, kā atzīmēja arī lektori, un Bībelē mēs to sastopam kā izvēles brīvību. Mēs zinām arī, ka katrā izvēle ir sekas, un pie tam šīs sekas ir ar mūžības, jeb mūžīgās dzīvības vērtību. Un, kā sacīja arī viens no lektoriem, reliģiskās brīvības līmenis katrā valstī ir sabiedrības kopējo brīvību raksturojums, kā arī svarīgs indikators demokrātijas klātesamībai, kas savukārt ir priekšnoteikums, lai cilvēkus nepadarītu par varas instrumentiem un cilvēcību zaudējušām būtnēm, kas vairs nespēja atšķirt labu no ļauna. Un jāsaka tā, ka arī tik uzsvērts, ka vairākuma griba vai vairākuma viedoklis nevar aizvietot katram cilvēkam piešķirto izvēles brīvību, ko ir devis, ja piešķīris Dievs. Un mēs zinām, ka arī likumi un dažādi noteikumi šodien pasaulē nepasargā cilvēks no aresta, aizturēšanā, vardarbības, izsmieka, listumšanas no sabiedrības, nicinājuma. Un tad ir jautājums, kā mēs varam iestāties par cilvēku tiesībām un par reliģisko brīvību īpaši. Šeit es vēlos atzīmēt, ka 7. Dienas adventīs draudz gan vietējā, gan arī vispasaules līmenī nošķiras no visa veida vardarbības un iestājās par reliģisko brīvību un cilvēku tiesību ievērošanu visās valstīs, visās kultūrās, visās institūcijās. Vispārēj vērojamā tendence ir tā, ka katrs vēlās dzīvot pēc saviem likumiem, un tiem, kam ir vara un teikšana, tie cenšas arī savas vēlmes pārnest tādā likumības kategorijā, un tas rada diezgan daudz bīstams precedents, no kuriem vienu mēs varam minēt, tas šobrīd ir man šķiet aktuālākais, tas ir karš Ukrainā. Un vajadzētu atcerēties, ka brīvība ārpus likuma robežām Bībeles skatījumā tā ir bezlikumība, jeb anarhija. Un tas noved vienmēr pie visatļautības, un tas atkal savukārt noved pie haosa. Un arī viens no lektoriem akcentēja domu, ka reliģiskā brīvība būtībā ir centrālais jautājums vispārējo brīvību kontekstā, jo tā ir ticības brīvība, tā ir mūsu uzskatu brīvība, tā ir brīvība, kas nodrošina mūsu brīvas attiecības sabiedrībā un brīvas attiecības arī mūsu ticības jautājumos.
Vilni, es arī gribētu jautāt tev vienu no jautājumiem, kas šajā divīzijas sanāksmē izskanēja. Tas ir par mūsu adventistu draudzi un mūsu draudzes sabiedriskajām attiecībām ar ārpasauli.
Primārais mūsu pašu draudzes uzdevums ir rūpēties par to, lai sabiedrība saprastu, kas tad ir 7. Dienas adventistu draudze un kāds ir sabiedrības iegūms no šādas draudzes pastāvēšanas, jeb esamības un mēs varam saprast, ka arī mūsu draudzes nosaukumā jau ir iekļauta kāda daļa no atbildes uz šo jautājumu. Un pirmkārt, tā ir 7. Diena, ja Bībeles sabats, tā ir diena, kur Dievs iesvētīja un svētīja tad, kad viņš radīja šo pasauli. Un arī šī 7. Diena ir daļa no 10 baušļiem, kurus Dievs ar savu roku rakstīja uz akmens plāksnēm. Un tas nav cilvēka izvēles rezultāts vai kaut kāda nejauša sakritība, tā ir apzināta un mērķtiecīga Dieva rīcība, un to arī Jēzus apliecināja gan ar savu mācību, gan ar savu dzīvi. Nu, un otrā lieta, ko mēs redzam arī mūsu draudzes nosaukumā, tas ir vārds advente, un tā ir saistība ar Jēzus Kristus otro atnākšanu. Tas ir notikums, par kuru daudzi saka, kad viņi nojauš un saprot, ka tas tuvojās. Un arī evaņģēlijos Mateja 24. Nodaļa, Lūkas 21. Marka 13. Tur ir aprakstīti visi tie notikumi, un kad mēs tos lasam un tā attiecinām uz laiku, kurā mēs dzīvojam, tad mēs saprotam, ka patiešām gandrīz visi šie pravietojumi ir piepildījušies. Un vidēji katrs 25. Pants jaunajā derībā runā par Kristus otro atnākšanu. Nu, un tad vēl arī, protams, ir Bībeles pravietiskās grāmatas Daniela un atklāsums grāmatas, kur centrālā vēsts ir Kristus otrā atnākšana. Un, nu, vēl viens tāds aspekts, ar ko adventisti pasaulē ir pazīstami un kas varētu teikt ir mūsu tāda atpazīstamības zīme, tā ir veselības kalpošana. Tās ir aktivitātes veselīga dzīvesveida jomā. Un tās ir arī daudz slimnīcas, hospitāļu, veselības centri, veselības izstādes, veselīga dzīvesveida popularizēšana, un mēs varētu arī turpināt. Un vēl viena lieta, kas tika uzsvērta arī šajā sanāksmē, bija tā, ka mūsu uzdevums nav kritizēt vai izvērtēt citu konfesiju darbību, bet atklāt mērķi, kāpēc mēs paši esam izsaukti atsamībā, kāpēc Dievs ir izsaucis esamībā adventistu draudzi, kāpēc viņi pastāv šī draudze. Un jāsaka tā, ka mēs arī nesen atzīmējam šeit Latvijā reformācijas 500. Gada dienu, kas skar arī Latviju, arī Latvija bija viena no reformācijas valstīm. 7. Dienas adventistu draudze ir jaunāko laiku reformācijas kustība, kas ietver un apvieno sevi visu to labāko, ko pasaulē deva reformācija, un tajā pašā laikā adventistu draudze iet arī kādus soļus tālāk. Un kā piemēru šeit varētu minēt tas, ka tieši adventistu draudze aktualizē vecās derības, pravietojumus un vispār Bībeles pravietojumus kopumā un šo pravietojumu piepildīšanos. Mēs dzīvojam tādā strauju pārmaiņu laikā un tādēļ ir svarīgi saprast, ka Dieva vārds ir plašāks, kā reizēm cilvēki to iedomājas. Un tieši tāpēc arī mūsu draudzes vieta pasaulē šodien ir saistīta tieši ar tādiem jautājumiem, kas varbūt citās draudzēs nav tik aktuāli vai netiek izcelti. Es domāju, ka tas mums visiem nāk par labu, visiem, kas ir šeit Latvijā, un es ceru, ka mēs arī redzēsim un sajutīsim šīs sanāksmes iespaidus arī praktiskajā dzīvē un darbībā un kalpošanā.
Paldies, Vilni, lai piepildās tavs vēlējums, un paldies, ka tu atnāci un padalījies ar saviem iespaidiem.
Dzīvi savu kungs, pie kājām tev likt, mīlestības upuri, tev kungs upurē. Ņem kungs visu mani tu, bez atlikumā, pieņem sirdi savu stu, pieņem mani kungs, vēstis tev. Katru lāpas vilcienu tev atdodu, mani mīlot labēj tu, krustā nomirī, manu grāka slagu.
Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Un viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja. Teikts Marka evaņģēlijā 10. Nodaļā, 14. Līdz 16. Pantā. Vai jūs dzirdējāt? Pats Jēzus jūs visus bērnus samīļoja un ar savām rokām svētīja. Ticu, ka vēl joprojām viņš to dara arī šajā marta mēnesī. Bet man ir tāds jautājums. Ko nozīmē svētīt? Kaut kur jau ir dzirdēts tāds vārds svētības. Bet kas tās tādas svētības ir? Es jums ļaušu drusciņ par to padomāt. Un vēl drusciņ. Un vēl drusciņ. Aha, tātad, kā es sapratu, svētības ir mamma un tētis un māsa un brālis. Un vispār visa ģimene. Un vēl arī kādam sunītis, vai kaķis, vai arī papagailis. Un visi citi zvēri, kas iepriecina. Svētības ir mājas un dievnams un arī forši draugi un piedzīvojumi. Un vēl daudz, daudz, daudz kas cits, ko mums dod Dievs. Nu, jūs un arī es, Beta. Esam vieni priecīgi cilvēki, ka pats Jēzus mūs tā svētī. Šodien ar mums kopā ir mana čaklā un dievu mīlošā skolniecīte, kurai izrādās patīk ne tikai mācīties un lasīt par piedzīvojumiem ar Jēzu dažādās grāmatās, bet arī zīmēt, peldēties un satikt draugus. Čau, Elīza!
Čau!
Cik es priecīga biju uzzinot, ka tu piekrīti šodien dalīties ar visiem radio klausītājiem un arī ar mani par tik svarīgu svētību. Es jau padzirdēju, par ko tā būs. Taču radio klausītāji vēl nezina, tāpēc arī pastāsti lūdzu pārējiem nedaudz vairāk par savu izvēlēto grāmatu.
Es izvēlējos grāmatu, kuras nosaukums ir Brīnumu stāsti, un šo grāmatu ir sarakstījusi Helēna Lī. Tur ir aprakstīti atgriešanās stāsti, vairāki brīnumu stāsti, kurus ir paveicis Dievs. Un es izvēlējos stāstu kur ir sarakstījusi Donna Hernere. Šī stāsta nosaukums ir Laivošana ar eņģeli.
Zinu, ka esmu laivojusi pāris reizes ar tēti un brāli, un arī kopā ar dažiem draugiem. Bet ar eņģeli? Nu, par šo laivu braucienu es un noteikti arī pārējie klausītāji tiešām mēs vēlamies dzirdēt. Un tāpēc lūdzu, iepazīstini mūs ar šo piedzīvojumu. Kāpēc eņģelim bija jākāpi laivā?
Nelielā Miami upe parasti bija lieliska vieta izbraucienam ar kanoe laiviņām, taču iepriekšējās nedēļās bija tik daudz līs, ka Frīsbiju ģimene saņēma ziņu. Upe kādu laiku nebūs laivošanai droša. Pagāja laiks, līdz kādā svētdienas rītā laivu nomas īpašnieks beidzot no jauna atsāka kanoe izbraucienus. Tēvs, māte, Lisa un Džerijs bija tikai nesen iepazinuši Dievu. Saitējot savu drošības vesti, Lisa teica: "Tēti, vai mums te vajadzētu lūgt Dievam apsardzību pirms dodamies ceļā?" Visa ģimene nolieca galvu un pielūdza Dievu, stāvot pie platās izbrauktuves, kas veda mierīgajā, spīguļojošajā ūdenī. Tā kā ģimene iepriekš bija braukusi ar kanoe tikai vienu reizi, sagatavošanās prasīja laiku. Māte apsēdās priekšgalā, tēvs uzņēmās vadību no aizmugures, bet Lisa un Džerijs mierīgi iekārtojās laivas vidū. Braucot leju pa upi, visi pamanīja, ka pie robainajām klintīm vietām veidojas baltas krācas. "Mēs peldam diezgan ātri, vai ne, tēt?" jautāja Džerijs. "Jā, straume kļuvusi straujāka. Domāju, ka upe ir uzplūdus daudz vairāk nekā parasti." "Vai otrā upes krastā nebija brīdinājuma zīme?" māte jautāja. "Straume ir to aizkalojusi." "Man nepatīk visas tās krācas," Lisa piebilda. "Tās mani biedē." "Atcerēsimies, ka Dievs mūs sargā un izbaudīsim skaisto dabu," iedrošināja tēvs. Tieši tajā brīdī priekšā pavērās plašs, rāms laukums. Kanoe laiva joprojām nepeldēja visai gludi, tomēr bija daudz vieglāk to vadīt mierīgā ūdenī. Pēkšņi viņi priekšā ieraudzīja lielu koku, kas bija iegāzies upē. No dziļā ūdens ārā rēgojās straumes, virzienā vērsti zari. "Būsim uzmanīgi, kad brauksim tam apkārt," māte sauca. "Redzu, kā ap koku ir vēl vairāk baltā putojošā ūdens." "Tas noteikti ir milzīgs koks," tēvs atzīmēja, kad laiva atradās tam jau pavisam tuvu. Bijis kādus 10 metrus augsts. Tajā brīdī straume pēkšņi sakrāba kanoe laiviņu un sāka nesto taisni pretī koka saknu pinumiem, kas pacēlās virs ūdens. Lisa, pamanījusi briesmas, iečērās ar rokām laivas malās un klusi lūdza pēc apsardzības. Plunkš! Vienā mirklī laiva apmetās otrādi, izsviežot māti vienā pusē un tēvu ar abiem bērniem otrā. Tēvs uzreiz satraucās par bērniem, kuri bija nozuduši zem tumšā ūdens. "Vai tik viņi nav zem laivas? Kā lai to apgriež otrādi?" Taču kaut kādā veidā laiva pati no sevis bija atkal apmetusies uz augšu, kaut arī pa pusē pilna ar ūdeni. Tēvs ieskatījās laivā, bet neieraudzīja tajā ne Lisu, ne Džeriju. Pieķēries pie laivas un pratodams, ko iesākt tālāk, viņš pēkšņi ieraudzīja Lisas blondo galviņu iznirstam virspusē tieši sev priekšā. Ar diviem pirkstiem viņam izdevās satvert meitu aiz drošības vestas malas. Spēcīgajā straumē labāks atvēriens nebija iespējams. Lisa vārgu smaidīja. Man viss kārtībā, tēt. Ja tevs palaistu vaļā laivu, viņš varētu ciešāk satvert Lisu. Bet dīvainā kārtā roku no laivas atraut vairs nebija iespējams. Cik savādi, tēvs nodomāja. Neatlika nekas cits, kā vien turpināt vērties pie laivas un turēt Lisu, kamēr viņi tika nesti gar koka malu. Tad tēvs vēlreiz ieskatījās laivā un brīnumainā kārtā tajā līdz krūtīm ūdenī sēdēja Džerijs. Džerij, tu esi glābts! Kā tu te nokļuvi? Tēvs gandrīz saļima no atvieglojuma. Nezinu, tēt, domāju, ka eņģelis man iecēla šeit. Lielie koka zare bija tieši priekšā, un Lisa pieķērās pie viena no tiem. Tā viņa tur palika, cieši turoties, bet tēvs ar abām rokām satvēra laivu. Brīnums, kā viņiem izdevās tik ilgi noturēties pie koka, jo straume bija ļoti spēcīga. Tēvs saprata, ja viņš būtu atlaidis laivu, Džerijs nokļūtu draudīgajās krācēs. Bet kur palikusi māte? Laivai apmetoties otrādi straume viņu parāv zem koka. Tajā brīdī mātē likās, ka glābiņu vairs nav, tādēļ viņa vairākas reizes atkārtoja pie sevis lūkšanu. Kungs, tavās rokās es atdodu savu dzīvību. Taču jau nākamajā brīdī viņa attapās sēžam uz kritušā koka. Kā tas iespējams? Kreisā kāja sāpēja tik briesmīgi, ka to nevarēja pakustināt, tātad viņa pati nebūtu spējusi uzrāpties uz koka. Nu, māte bija pārliecināta, ka tas bija sargaņģelis, kas darbojies, lai glābtu viņas dzīvību. Viscaur trīcoši, bet pateicīga, sieviete lūkojās apkārt, meklētām savu ģimeni, ko samanīja otrā koka galā. Pēc neilga laika atbrauca divi vīrieši kanoē laivā. Viņi palīdzēja tēvam izsmelt ūdeni no savas laivas un tad devās pēc glābšanas komandas. Kad ģimene sēdēja un gaidīja uz lielā koka upes vidū, ik viens no viņiem teica pateicības lūkšanu dievam par apsardzību. Tēvs aptvēra, ka ir pazaudējis naudas smaku, tāpēc lūkšanā piebilda, kungs, ja tas ir tavs prāts, ļauj atrast maku kādam, kuram pat laban ir ļoti vajadzīga nauda. Pēc dažām dienām, kad visi jau bija atguvušies un mātes laustā kāja ieģipsēta, zvanīja telefons. Es atradu jūsu naudas maku upes krastā, teica vīrieša balss. Paldies, jums droši vien pat laban ir ļoti vajadzīga nauda, atbildēja tēvs. Kā jūs to zināt? Vīrietis pārsteigts jautāja, esmu pēdējās dienās lūdzis pēc naudas. Tēvs paskaidroja un teica, paturiet pusi no naudas kā atlīdzību, bet otru pusi es nodevušu draudzei kā pateicību.
Es domāju, ka tāpat kā mazie klausītāji, tā arī lielie saprot, ka šis stāsts tiešām bija brīnumains. Bet Elīze, kā tad tu teiktu? Kas īsti vispār ir brīnums?
Brīnums ir tāds neparasts notikums, kas notiek īpašā veidā un ko parasti veids Dievs.
Jā, arī es tā esmu sapratusi. Un varbūt vēlēs padalīties, vai arī tu kādreiz esi piedzīvojusi kādu brīnumu savā dzīvē?
Jā, es esmu piedzīvojis brīnumu savā dzīvē. Esmu piedzīvojis, ka Dievs izglāba manu dzīvību, un to man ir stāstījis mamma, jā.
Zini, Elīziņ, tava mamma man arī ir stāstījis par šo tavu glābšanas stāstu, un tas ir ļoti, ļoti īpašs, jo Dievs patiešām, kad tu biji maziņa, izglāba tavu dzīvību. Un arī izglāba tavas spējas gan rakstīt, gan domāt tik labas domas, gan arī skriet un lekt un dzīvot foršu bērnu dzīvi. Tāpēc arī tavs stāsts man liek noticēt, ka Dieva brīnumi notiek patiešām viņa uzticīgo vidū. Un kā tev šķiet, vai arī tevi kādreiz ir sargājis kāds eņģelis tāpat kā šos bērnus?
Nu, visu laiku man sargā sargaņģeli.
Elīziņ, kā tu zini, ka tev ir tāds sargaņģelis?
Jo tā ir rakstīts Bībelē.
Tieši tā. Arī es to esmu lasījusi Bībelē. Mēs lasam vienu un to pašu skaisto grāmatu. Un, jā, es pamanījusi esmu, ka tā tiešām ir tāda liela Dieva dotā svētība, ka mums katram ir savs sargaņģelis. Vai sargaņģelis sargā tikai kādos īpašajos gadījumos?
Es domāju, ka sargaņģeļi sargā mūs katru brīdi.
Jā, reizēm mēs redzam, kā eņģeļi mūs sargā. Nu, piemēram, es to saskatu tā, ka tad, kad notiek kaut kas tāds ļoti bīstams, varbūt man kaut kur braucot kāda blakus notiek kāda avārija. Un tad, kad ar mani nekas ļauns nenotiek, es zinu, ka es tā iedomājos, varbūt tas eņģelis tā kā bija kā vairogs manai mašīnai, un ka nekas ļauns nenotika ar mani un maniem mīļajiem, bet tomēr bieži vien mēs nemaz eņģeļu pa apsardzību nepamanām. Varbūt kādā brīdī kāds eņģelis arī mūs līdzīgi pasargā no kādām lielām briesmām, kā šos stāsta varoņus. Un varbūt mēs nekad nemaz neuzzinām, ka mūs kāds eņģelis tajā brīdī ir tieši pasargājis. Tomēr šajā stāstā eņģelis šķiet bija ļoti, ļoti tuvu klāt sajūtams šai ģimenei. Elīza, ko tu vari mācīties no šī stāsta? Ko ir svarīgi izdarīt pirms katra piedzīvojuma?
Pirms katra piedzīvojuma ir ļoti svarīgi pielūgt Dievu, lai sargaņģeļi mūs sargā.
Jā, tieši tā. Tas, kas arī šajā baisajā negadījumā vienoja visu ģimenīti, tēti, mammu, Lisu un Džeriju, visus četrus, un arī, kas saveda viņus atpakaļ kopā drošībā, bija šī lūkšana. Kā tu teiktu, ko mēs varam vēl teikt Dievam lūkšanā?
Mēs varam pateikties Dievam par to, ko viņš ir mums devis. Mēs varam arī lūgt par draugiem, ģimeni, un mēs varam arī lūgt piedošanu Dievam lūkšanā.
Paldies, Elīze, par to, ka tu mums tik daudz ko pastāstīji gan par brīnumiem, gan par eņģeļiem, sargeņģeļiem un arī par lūkšanu. Un tāpat kā šajā stāstā visa ģimene, tāpat arī mēs tagad kopā lūksim Dievu pirms mūsu lielā piedzīvojuma šīs jaunās dienas.
Mīļais debesu Tēvs, paldies, ka tu mūs vienmēr sargā, un lūdzu palīdzi, lai mēs vienmēr varētu atcerēties pirms svarīgiem piedzīvojumiem pielūgt Dievu. Paldies, ka tu to arī dari, ka tu mūs sargā. Jēzus vārdā, amen.
Amen.
Paldies, darbie klausītāji, ka klausījāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Aktuālāko par Adventistu draudzi varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šoreiz viss. Tiekamies nākamreiz!